Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja siunausta kaikille. On ilo olla täällä Helsingin yhteisessä juhlassa. Ja teksti, jonka minä luen tässä aluksi, löytyy roomalaiskirjeen 8. luvusta. Siitä alusta 3 jaetta. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Pääsiäisestä on aikaa nyt reilu kuukausi. Pääsiäisenä Pirkanmaalla poliisi sovitteli 78 perheen riitoja. Rattijuopumuksia todettiin 53. Pahoinpitelyjä 38. Ja turvatalossa oli lehtitietojen mukaan tungosta. Samantapaista on muissakin suurissa kaupungeissa. Helsingissä, joka on tietysti enemmän kuin 2 kertaa Tamperetta suurempi, niin täällä on vielä enemmän vastaavia lukuja. Tämä osoittaa, että kaikki ei ole hyvin. Ihmisillä on ristiriitoja. Ei vain tällaisia ulkonaisia ristiriitoja, vaan pahinta on se, että ihmisillä on sisäisiä ristiriitoja. Miksi me ihmiset teemme sitä, mitä emme tahdo? En nimittäin usko, että nämä ihmiset tekivät sitä, mitä he todella tahtoivat. Eikä nyt kukaan halua todella sydämensä pohjasta juoda ja sitten mennä ajamaan autoa tuonne liikenteen sekaan. Tai pahoinpidellä vaimoaan tai miestään tai lapsiaan. Eikä nyt kukaan todella sitä halua. Miksi me teemme sitä, mitä emme tahdo? Miksi emme elä rakkauden mukaan, vaikka tiedämme, mitä rakkaus on? Mikä meitä ihmisiä oikein riivaa? Ehkä se on sitä, mistä tuon äskeisen lukemani tekstin kirjoittaja siinä edellä puhui. Eli roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeesta 21 ja 23, hän sanoi näin. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Ihmisessä oleva pahan valta ei ole tiedollinen. Kyllä kai me tiedämme, mikä on pahaa. Synnin laki on lankeemuksen tähden osa ihmistä. Ja me olemme pääsemättömissä siitä. Se on vain niin. Me emme kykene olemaan läpikotaisin hyviä, vaikka haluaisimme olla hyviä. Se on täysin mahdotonta. Miten me voimme vapautua tästä tilanteesta? Miten me ollenkaan voimme olla sopusoinnussa Jumalan kanssa? jos olemme tällaisen synnin lain vankeina. Tämän luetun tekstin mukaan, se jonka alussa luin, tästä ongelmasta pääsyyn on vain yksi ainoa mahdollisuus. Ja tämä mahdollisuus on Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Hänet on lähetetty maailmaan syntien sovittajaksi. Jos me uskomme tähän sovitukseen, jonka Jeesus on tuonut, tuo meissä esiintyvä paha menettää voimansa turmiovaltana. Se ei voi kadottaa meitä. Vaikka meissä edelleen esiintyy sitä pahaa, jos me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, syntien sovitukseen hänessä, tuo paha menettää meissä voimansa turmiovaltana. Näin Paavali sanoi. Hän puhui siitä, että kun me annamme elämämme Jeesukselle, me olemme siirtyneet synnin ja kuoleman lain alaisuudesta hengen lain alaisuuteen. On siis olemassa kaksi lakia Paavalin mukaan. On olemassa synnin ja kuoleman laki. On olemassa hengen laki. Jos ihmistä hallitsee synnin ja kuoleman laki, hän on erossa Jumalasta ja hän on kadotuksen alainen. Uskova on Kristuksen oma. Hänellä on Kristuksen henki, joka on nimenomaan sen hengen lain alaisuudessa olemista. Jolla ei ole tällaista Kristuksen henkeä, ei ole Kristuksen oma. Siinä kulkee raja. Se on loppujen lopuksi siis hyvin yksinkertaista. Jumalan henki annettiin erityisessä mielessä Jeesuksen uskoville ensimmäisenä helluntaina. Mehän vietämme kohta viikon kuluttua helluntaita. Ainakin se on kalentereihin merkitty. Eli historiallisena helluntaina pyhä henki annettiin kertakaikkisena kaikille Kristukseen uskoville. Pitähän kerrotaan apostolien teoissa toisessa luvussa. Ja se annettiin sen perusteella, että Jeesus nousi taivaaseen ja aloitti siellä toimintansa ylimmäisenä pappinamme. Apostolien tekojen toinen luku jäi 33, jos haluatte sen lukea, niin kertoo siitä. Pietari sanoi, että kun Jeesus korotettiin sinne, niin hän on vuodattanut nyt sen, minkä te näette ja kuulette. Näin siis tapahtui historiallisena helluntaina. Mutta nyt henki annetaan jokaiselle uskovalle, joka vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen, joka kastetaan häneen. Ja sen tähden kaste on myöskin hyvin tärkeä. Iloitsemme siitä, että tämä nuori neitonen, joka täällä oli äsken ja hänet kastettiin siellä Annankadulla, iloitsemme siitä, että hän on siirtynyt Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Ja jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle annetaan pyhä henki. Ja Pietari sanoikin silloin helluntaina, kun häneltä kysyttiin, että mitä meidän on tehtävä, kun ihmiset tajusivat, että heidän on siirryttävä synnin ja kuoleman lain alaisuudesta hengen lain alaisuuteen, niin Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Niin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Kaste on nimittäin merkki, ulkonainen merkki siitä, mitä ihmisen sisimmässä on alkanut tapahtua. Ihminen on sisimmässään siirtynyt jo tämän hengen lain alaisuuteen, kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hän on Jeesuksen ottanut vastaan sydämessään ja sitten ulkonaisesti kasteessa hän todistaa sen, mitä on tapahtunut. Ja Jumala antaa lahjaksi pyhän hengen. Ja sen tähden jo tässä vaiheessa puhetta, en tiedä kuinka kauan tämä kestänee lienee tämä puhe, mutta jo tässä vaiheessa puhetta sanon, että ellei sinä ole Kristukseen kastettu, miksi viivyttelisit sen päätöksen toteuttamista? Koska annetaan lahjaksi pyhä henki. Tietysti kaste edellyttää nimenomaan sitä, että olet sisäisesti hyväksynyt Kristuksen vapahtajaksesi. Kastehan on vain ulkonainen toimenpide siitä sisäisestä todellisuudesta, jossa maailmassa ihminen haluaa elää. Nyt vain luettelon omaisesti, jotta puheesta ei tulisi liian pitkä. Niin tämän roomalaiskirjeen 8. luvun mukaan, niin luettelonomaisesti mainitsen 7 kohtaa, jotka osoittavat, millaista on elämä hengen lahin alaisuudessa. Paavali kertoo niistä tässä. Jakeissa 5 ja 6 Paavali sanoo näin. Lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset. Hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. No se on selvää, me ymmärrämme tämän. Se, joka hallitsee ihmistä, niin sen mukaiset pyrkimykset ovat. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Eli elämä hengen lain alaisuudessa on sellaista elämää, jossa on elämä ja rauha. Elämä maistuu hyvältä. Elämässä on elämisen todellinen meininki. Se ei ole vain olemassa olemista, se ei ole vain päivästä päivään raahautumista jotenkuten. Se ei ole vain aamulla ajattelemista, että voi jospa tulisi ilta ja illalla voi jospa olisi jo aamu. Vaan elämässä on elämisen meininki. Siinä on elämän maku. Katsokaa, Jumalan henki hallitsee. Synnit on anteeksi annettu. Elämässä on elämän maku. Sisäinen rauha. Ja se on todella arvokas asia. Suurin osa tämän ajan ihmisistä potee sairautta, joka voitaisiin nimetä sisäiseksi rauhattomuudeksi. Se ajaa ihmistä. Se ajaa etsimään ihmistä. Ajaa etsimään erilaisia asioita, joista he luulevat sen sisäisen rauhan löytyvän, mutta se ei löydy. Koska ihminen ei voi saada sisäistä rauhaa ennen kuin hän on sopusoinnussa Jumalansa kanssa, lähimmäistensä kanssa ja itsensä kanssa. Tietysti ympäristökin vielä liittyy siihen. Nämähän nimittäin menetettiin synnin tähden. Jos ihminen elää synnin lain alaisuudessa, hän on ristiriidassa Jumalan kanssa, lähimmäisten kanssa, itsensä kanssa ja ympäristön kanssa. Mutta kun hän tulee hengen lain alaisuuteen, sopusointu palautuu. Elämä ja rauha. No niin, sitten toiseksi. Jakeet 9:11. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne, teissä asuvan henkensä voimalla. Jumalan henki asuu. Se ei ole vain joku kokemus silloin tällöin, että tuntuu hyvältä, että nyt Jumalan henki oli lähellä. Nyt Jumalan henki johti minua. Hengen lain alaisuudessa eläminen on sitä, että henki asuu ihmisessä. Henki ei tule vaan vierailemaan, ei vaan käymään, vaan henki asuu. Jeesus puhui tästä muuten siinä jäähyväispuheessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Hän sanoi, että minä tulen teidän luoksenne, te olette minussa ja minä olen teissä. Ja hän puhui nimenomaan pyhästä hengestä. Nimittäin pyhässä hengessä, hengen lain alaisuudessa, Jeesus itse asuu meidän sisimmässämme. Hän hallitsee meidän elämäämme, meidän mieltämme. Ja se ei ole riippuvainen meidän tunnemaailmastamme. Se ei ole riippuvainen siitä, että jos menee huonosti, niin kuin saattaa mennä tässä ajallisessa elämässä, niin silloin tuntuu pahalta. Jos menee sitten vähän paremmin tai vieläpä hyvin, niin sitten tuntuu paremmalta, tuntuu hyvältä. Ei se ole siitä riippuvainen. Meidän tunteemme vaihtelevat, mutta jos elämme hengen lain alaisuudessa, niin Jumalan henki asuu koko ajan uskovassa, Kristukseen uskovassa. Se on hengen lain mukaista normaalia elämää. Aikaisemmin sellaisen ihmisen kohdalla, joka ei ole elänyt hengen lain alaisuudessa, hänessä on asunut synti. Siitä Paavali puhuu tässä. Ja synti on hallinnut. Se on asunut hänessä. Se, joka asuu minussa, se hallitsee myöskin minua. Joskus minusta on tuntunut, että on paljon sellaisia kristittyjä uskoviksi tunnustautuvia, jotka eivät oikein tiedä, kuka minussa asuu. Välillä näyttää siltä, että synti ja kuolema hallitsee. Elämä näyttää sellaiselta. Välillä sitten taas näyttää siltä, että henkikin pääsee osittain hallitsemaan. On semmoista puolelta toiselle ikään kuin siirtymistä. Ei oikein tiedetä, missä mennään. Se on erittäin kurja tilanne. Se on erittäin kurja tilanne. Ihminen elää jatkuvassa epävarmuudessa. Sen tähden meidän tulisi elää sellaisessa varmuudessa, että henki asuu minussa. Tässä minun kuolevaisessa ruumiissani henki asuu. Olen hengen temppeli. Ja silloin elämä on juhlaa, kun henki saa asua. Ja sitten edelleen. Jakeessa 13. Jos elätte luontonne, siis sen vanhan luonnon mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Mitäs tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että jos Jumalan henki asuu ja hallitsee minun elämässäni, niin siitä täytyy olla jotakin näyttöä. Siitä täytyy olla jotakin selkeää näyttöä. Ehkä Raamattua lukeneena muistatte, että galattalaisille kirjoittamassaan kirjeessä Paavali puhuu lihan teoista ja hengen hedelmästä. Ja nämä ovat ne, jotka osoittavat nimenomaan, kumpi hallitsee synnin ja kuolemanlaki vai hengenlaki. Jos lihan teot ovat näkyviä ihmisen elämässä, niin silloin voi todeta, että vanha itsekäs luonto hallitsee. Hän on synnin ja kuolemalla alaisuudessa. Ja mitä ne lihan teot ovat? Mitä siellä luetellaan? Otetaanpa sen verran tässä tuohon viittausta galattalaiskirjeeseen. Ne ovat selvästi nähtävissä, sanoo Paavali, siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palveleminen, noituus, juomingit, remuaminen ja muu sen kaltainen. Mutta nehän on kauheita asioita, eikä kukaan kristityksi tunnustautua tällaista tee. Jätin tahallani lukematta siitä muutamia kohtia. Siinä oli tällaisetkin kohdat. Vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus. Valitettavasti monen kristityksi tunnustautua elämästäkin näkyy tällaista. Mistä se on merkki? Se on merkki siitä, että ei ole siirrytty hengen lain alaisuuteen. Jos tällaista näkyy, jos tällainen hallitsee ihmisen elämää, jos aina ollaan haastamassa riitaa, jos aina juonitellaan, jos aina puhutaan pahaa, jos aina etsitään eri seuroja, se on merkki siitä, että hengenlaki ei hallitse. Vaikka tunnustus olisi kuinka jumalinen. Mikä on hengenlain hallinnan merkki? Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Huomasitteko muuten, mistä nämä kumpikin sekä lihan teot että hengen hedelmä, niin mistä ne itse asiassa puhuvat? Ne puhuvat meidän ihmissuhteistamme. Ihmissuhteissa näkyy se, hallitseeko minua synnin ja kuoleman laki vai hengen laki. Se näkyy ihmissuhteista. Jos suhde lähimmäiseen, toiseen kristittyyn, sisarina veljeen, kehen tahansa ihmiseen ei ole kunnossa. Jos siinä ei näy, että hengenlaki hallitsee, niin kuinka se suhde voisi olla kunnossa Jumalan kanssa? Eihän se ole. Silloin hallitsee synnin ja kuoleman laki. Kuinka tärkeää onkaan sen tähden ymmärtää, mitä merkitsee se, että hengen laki saa hallita minun elämääni. Ja kun hengen laki hallitsee, niin synninä kuolemallakin ne syntiset teot kuoleentuvat. Koska henki ja synti ei asu samassa sisimmässä, samassa ihmisessä. Ei hallitse samassa ihmisessä. No niin, mennäänpä eteenpäin, ettei kuitenkin tulisi pitkä saarna tästä puheenvuorosta. Jakeet 14, 15 ja 16 tästä roomalaiskirjeen 8. luvussa. Kaikki, joita Jumala henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa teille meille lapseen oikeuden, niin me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Eli toisin sanoen, henki antaa lapsen oikeudena todistaa lapsen oikeudesta. Minkälaista on olla lapsi? Muistatteko enää, minkälaista olla lapsi? Me näimme äsken tässä lapsia. Ja täällä on lasten vanhempia. Minkälainen on lapsi? Lapsi luottaa. Lapsi turvautuu vanhempiin. Lapsi kysyy neuvoa vanhemmille. Lapsi tietää, että vanhemmat pitävät huolta. Äiti ja isä pitää huolta. Hengenlain alaisuudessa ihmisellä on sisimmässä uskovalla ihmisellä tämä lapsen oikeus. lankeemuksessa lapsen oikeus menetettiin suhteessa Jumalaan. Ja niin kauan kuin synti hallitsee meidän elämäämme, me elämme sen synninlain alaisuudessa ja meillä ei ole lapsen oikeutta. Me emme koe olevamme täysivaltaisia Jumalan lapsia. Mutta kun hengen laki alkaa hallita, niin me koemme ja tiedämme, että meillä on lapsen oikeus ja me esiinnymme niin kuin täysivaltaiset lapset. Ja se on mahtava asia. Se on mahtava asia. Jeesus sanoi opetuslapsille, että hän antaa valtuudet. Hän antaa valtuudet. Kenen synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Mutta kenen synnit te pidätätte, niiltä ne ovat pidätetyt. Se on valtuutus. Valtuutus sanoa ihmiselle, että Jeesukseen uskomalla saat syntisi anteeksi, mutta jos et usko, niin syntisi pysyy, olet kuoleman lain alaisuudessa. Ja Jeesukseen uskovan siirryt hengen lain alaisuuteen. Jumalan lapsella on valtuudet. Hän voi käyttää niitä valtuuksia. Hän esiintyy perijän tavoin. Meillä on perintö. Ja itse asiassa Jumalan henki on ennakkomaksua siitä perinnöstä, jonka me saamme Jumalan valtakunnassa. Se elämä hengen lain alaisuudessa on jo taivaallista elämää, vaikka olemmekin täällä maan päällä. Nimittäin Jeesus sanoikin näin, että joka uskoo minuun, on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Eli se taivaallinen elämä alkaa jo silloin, kun ihminen tulee hengen lain alaisuuteen. Ja sen tähden tämän asian ymmärtäminen on niin tärkeää. Meidän tulee elää rikasta Jumalan lapsen elämää. Ei nipin napin elämää, ei köyhää elämää, ei puutteessa tarvitse elää, koska voimme elää hengen elämää, olemme perillisiä. Perillinen voi elää rikkaudessa jo nyt. Ja sitten kerran Jumalan valtakunnassa saa omistaa ne rikkaudet tietenkin täydesti. On mahtava asia. Jakessa 23 tästä hengen sanotaan tästä, näin tästä hengen alaisuudessa. Olemme ensi lahjana saaneet omaksemme hengen. Eli se on uskoon tullessa ihmiselle ensi lahja, jonka alaisuudessa hän elää, jos hän valitsee elää. On tehtävä valinta hengen lain alaisuudessa. Henki on myöskin tällainen vakuus sinetti perinnöstä. Siitä puhutaan Paavalin kirjassa Efesolaisille. Se on sinetti perinnöstä. Se merkitsee sitä, että perintö on varma. Henki haluaa todistaa siitä meille. Ja sitten tulemme viimeiseen kohtaan. Viimeiseen kohtaan tässä hengenlain alaisuudessa näissä tuntomerkeissä. Se on tässä jakeet 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa. Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Henki puhuu pyhien puolesta, henki rukoilee. Tämä kuuluu hengen lain mukaiseen elämään. Oletko joskus kokenut, että sinun rukouksesi tuntuvat jäävän vastausta vaille? Ja jo ennen sitä tuntuu, että ei osaa oikein rukoilla. Ei jaksa oikein rukoilla. Ne eivät ainakaan kattoa korkeammalle mene tuskin sinnekään saakka. Joskus tuntuu, että rukoukset tyrehtyvät omille huulille. Jos elät hengen lain alaisuudessa, voit olla varma siitä, että Jumalan henki puhuu koko ajan sinun puolestasi suhteessa Jumalaan. Ja tiedättekö, tästä on aivan mahtava esimerkki. En ole tästä nyt sen kummemmin esiin, vaan mainitsen. Voitte itse lukea ilmestyskirjan 8. luvussa, lukekaa 5 ensimmäistä jaetta. Kuinka nämä Jumalan hengen lain alaisuudessa olevien rukoukset vaikuttavat. Kuinka valtava vaikutus niillä on. Ei sen tähden pelkästään, että me rukoilemme. Mutta jos me rukoilemme ja kun me rukoilemme, niin Jumalan henki yhtyy niihin rukouksiin. Ja silloin ne menevät Jumalan luokse sellaisina rukouksina, jotka varmasti kuullaan. Se liittyy tähän elämään Jumalan hengen lain alaisuudessa. Kumman lain alaisuudessa sinä elät? Elätkö synnin ja kuoleman lain alaisuudessa? Vai elätkö hengen lain alaisuudessa? Ja muistakaa, laki ei muutu. Mehän olemme opettaneet ja oppineet, että laki ei muutu. On olemassa synnin ja kuoleman laki, joka elää sen lain alaisuudessa. Hän on sen lain alaisuudessa. Hän on matkalla kuolemaan. Laki ei muutu. Joka haluaa pois synnin ja kuoleman lain alaisuudesta, hänen on itsensä muututtava, jotta hän voi päästä hengen lain alaisuuteen. Laki ei muutu. Synnin ja kuoleman laki on aina sama. Hengen lain laki on aina sama. Laki ei muutu. Jos me emme muutu sisäisen uudistuksen kautta ja pääse hengen lain alaisuuteen, meidän käy huonosti. Mutta hengen lain alaisuudessa on suuremmoista rikasta Jumalan lapsen elämää. Haastan teidät tutkimaan hengen lain alaisuutta ja elämään hengen lain alaisuudessa. Kun Paavali on tästä puhunut, niin hän päättää tämän roomalaiskirjeen 8. luvun näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tämä lupaus kuuluu hengen lain alaisuudessa eläville. Sillä hengen lain alaisuudessa elävät Kristuksen lain alaisuudessa. Kristus hallitsee heidän elämäänsä. Ja sen tähden ei mikään voi erottaa semmoista ihmistä hänestä. Saako Jumala auttaa, että me kaikki pääsisimme hengen lain alaisuuteen, ellemme siinä vielä elää ja ole. Ja että me pysyisimme hengen lain alaisuudessa. Rukoillaan vielä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että olemme täällä saaneet olla. Olemme saaneet ylistää sinua laulun sanoin ja rukouksen sanoin. Kiitos sanastasi. Herra, me inhimillisinä ihmisinä, vaikka sitä puhumme ja luemme, emme voi saada aikaan sitä elämää, josta se kertoo. Mutta Jumala, murra sinä meidän kova kuoremme ja murra sinä meidän kova sisimpämme niin, että me voisimme murtua niin, että me siirtyisimme synnin ja kuoleman lain alaisuudesta hengen lain alaisuuteen. Kiitos, että Jeesuksessa olet sen tehnyt mahdolliseksi. Muuten me olisimme kadotettuja iankaikkisesti. Herra, siunaa tätä seurakuntaa, kaikkia täällä uskovia Helsingissä sillä armolla, että he eläisivät ja me kaikki eläisimme hengenlain alaisuudessa. Ja että me voisimme hengenlain alaisuudessa elävinä sitä samaa elämää välittää myöskin ympäristöömme. Tulkoon kiitos ja ylistys ja kunnia kaikesta nimellesi nyt ja aina. Aamen.